АКШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Қазақстан халқын 16 желтоқсан тәуелсіздік күнімен құттықтады. Сейсенбі күні жарияланған мәлімдемеде Клинтон тәуелсіздік алғалы бері Қазақстан көптеген жетістіктерге жетті деп атап көрсетті. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етіп, осы ұйымның саммитін өткізуі аймақтық және әлемдік жетекші ретінде Қазақстанның дамуына маңызды шара деген Клинтон. Оның айтуынша, осыдан 19 жыл бұрын Қазақстанның тәуелсіздігін алғашқы болып АКШ мойындаған. Сонымен қатар мемлекеттік хатшы алда Қазақстан мен АКШ арасындағы стратегиялық әріптестік нығаяды деп, қазақстандықтарға тәуелсіздік күнін жақсылап тойлап алуды тілеген. Хиллари Клинтон 1-2 желтоқсанда Қазақстанда ұйымдастырылған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысқан болатын. Қазақстаннан Өзбекстанға экстрадициялану қаупі төніп тұрған босқындарды құтқару комитетінің өкілдері Алматыдағы сотты өзбек босқындарына қатысты әділ шешім шығаруға шақырып отыр. Алматыдағы Алмалы аудандық сотының судьяларына жолдаған хатында аталмыш комитеттің өкілдері: "Біз Қазақстан сот жүйесі әділеттік, заңдылық, адамгершілік сияқты негізгі құндылықтарға негізделген деп сенеміз" деген. Алматыда босқын мәртебесін сұрап жүрген бір топ өзбекстан азаматтарының шағымдары қаралып жатыр. Әзірше ешқайсысының өтініштері қанағаттандырылмаған. Әлем елдерінің ресми өкілдері мен саясаткерлері Ричард Холбруктың қазасына қатысты көңіл айтып жатыр. Соңғы 2 жыл бойы АКШ-тың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі болып келген Ричард Холбрук дүйсенбі күні Вашингтондағы ауруханада қайтыс болды. 69 жастағы Холбрук жұма күні АКШ департаментінде жұмыс істеп отырғанда қатты ауырып, бірден ауруханаға жеткізілген болатын. Ричард Холбрук 1995 жылы Босниядағы соғыстың аяқталуына себеп болған Дейтон келісімдерінің қол қойылуы үшін айтарлықтай күш жұмсады. Осынмен қатар АКШ-тың Біріккен ұлттар ұйымы мен Германиядағы елшісі қызметін атқарып, екі рет мемлекеттік хатшының көмекшісі болған. Президент Барак Обама Холбрукты Америка сыртқы саясатының нағыз алыбы деп атады. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Ричард Холбрукты Пәкістанның досы деп сипаттаса, Ауғанстан президенті Хамид Карзай Холбруктың қайтыс болуына байланысты қайғырып отырғандығын мәлімдеді. Италия премьер-министрі Сильвия Берлускони парламенттегі оған деген сенім бойынша дауыс берулерді жеңіске жетті. Парламенттің жоғарғы палатасы сенаттағы заң шығарушылар Берлускониді қолдап дауыс берді. Сонымен қатар сейсенбі күні парламенттің төменгі палатасында да дауыс берілді, онда Берлускониге сенім білдірілді. Берлусконидің аты жуықта жемқорлық пен жезөкшелікке қатысты жанжалдарға байланысты аталған еді. Ресей үкіметі Мәскеудің сыртындағы Химки орманы арқылы жаңа тасжол салуға келісті. Мәскеу мен Санкт-Петербурды байланыстыратын бұл тасжолдың салынуына экологтар қарсы. Премьер-министрдің орынбасары Сергей Ивановтың айтуынша, үкімет комиссиясы барлық факторларды ескере отырып тасжол салынуын мақұлдаған.
Мы постарались, как я сказал, и все члены комиссии меня поддержали.
Химки орманына келтірілетін экологиялық зиян үшін шамамен 130 миллион доллар өтемақы төленеді, деді Иванов. Осы жылдың басында кең ауқымды наразылық шараларынан кейін президент Дмитрий Медведев бұл жобаны тоқтатқан болатын. Ивановтың айтуынша, бұл мәселені әлі Медведев шешуі тиіс. Ресей оппозициясының жетекшілері жаңа саяси партия құрды. Олар жаңа партияға бұрынғы Совет одағының басшысы Михаил Горбачевті мүше болуға көндіріп көретіндіктерін мәлімдеді. РИА Новости агенттігінің хабарлауынша, Халық бостандығы партиясы келесі жылы парламенттік сайлауларға, 2012 жылы президент сайлауына қатыспақшы. Аталмыш партияны Кремльдің қарсыластары Владимир Рыжков пен Борис Немцовтың және Владимир Милов пен бұрынғы премьер-министр Михаил Касьяновтың альянсы құрып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Стокгольмдегі жарылыстан көптеген адам қаза болар еді, себебі сенбі күні өзін өзі жарып жіберген жанкешті кісі орталықтағы дүкендерге қарай аттанған екен, деді Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд. BBC-ге берген сұхбатында Билд шабуылдаушының нақты нені нысанаға алғаны белгісіз, бірақ оның Рождество мерекесіне арналған сауда орталығына бара жатқандығы белгілі болды деп атап көрсетті. Ресми өкілдердің айтуынша, жанкештің жарылғыш заттары абайсызда ертерек жарылып кеткен болуы мүмкін. 1991-де Стокгольмде болған жарылыстан тек жанкешті кісінің өзі ғана мерт болды. Швеция прокурорының мәлімдеуінше, тергеушілердің болжамы бойынша жанкештінің есімі Таймур Абдельвахап, ол Ирак текті Швеция азаматы делінеді. Иранның ядролық мәселелері жөндегі көзқарасы мен сыртқы саясаты өзгермейді. Бұл туралы сейсенбі күні сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Рамин Мехманпараст хабарлады. Оның айтуынша, Теһранның ядролық бағдарламасына қатысты келіссөздерде де өзгеріс болмайды. Оның алдында президент Махмуд Ахмадинеджад елдің сыртқы істер министрі Манучейр Муттакені қызметінен босатып, оның орнына уақытша вице-президент әрі Иран атом энергетикасы ұйымының басшысы Али Акбар Салихиді тағайындаған болатын. Муттакидің неліктен қызметінен алынғандығы туралы мәлімет берілмеді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.